Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pe care îl voi rosti în această dimineață este în Cartea Profetului Isaia, capitolul 38, versetul 17. Un singur verset. Isaia 38 cu 17 și am să citesc din traducerea Cornilescu literală, revizuită în anul 2001. Să ascultăm acest cuvânt. Iată, în loc de pace, am avut amărăciune peste amărăciune. Dar tu, în dragostea ta, mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii, pentru că ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Amin. Cuvântul pe care l-am citit face parte din cântarea de biruință pe care împăratul Ezechia o face înaintea Domnului după ce a avut parte de o vindecare divină glorioasă. S-a îmbolnăvit, știți bine istoria biblică, și Domnul a trimis la el pe profetul Isaia să-i spună: puneți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Și ca și orice om, probabil, Ezechia spune cuvântul Domnului că pe patul lui de suferință și-a întors fața către perete și a început să se roage Domnului plângând. A cerut mila Domnului peste el și n-a uitat să-i spună Domnului: adu-ți aminte și de faptele mele bune, nu că acestea ne-ar îndreptăți înaintea lui Dumnezeu să trăim mai mult și mai bine. Dar Domnul, în dreptatea lui și în dragostea lui pentru fiii oamenilor, ține cont de toate lucrurile pe care noi le facem pentru el. Și cuvântul Domnului ne spune, și istoria biblică confirmă lucrul acesta, că Dumnezeu a privit cu milă spre Ezechia, a vorbit din nou profetului Isaia și i-a spus: întoarce-te înapoi la împăratul lui Iuda și spune-i că i-am auzit rugăciunea și plânsul și îi mai dau încă 15 ani de viață. Domnul l-a vindecat glorios și acum Ezechia se roagă și cântă înaintea Domnului de bucurie. Cornilescu, când a revizuit traducerea pe care a făcut-o în 1921-23, în 1931, când face din nou traducerea Bibliei într-o formă mai literală, mai aproape de textul original ebraic, spune aceste cuvinte. Deci, iată, în loc de pace am avut amărăciune peste amărăciune, dar tu, în dragostea ta, mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii, pentru că ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Este o luptă continuă împotriva sufletului tău și împotriva sufletului meu. Dacă cel rău dorește ceva, este să-ți ruineze sufletul, să-ți nimicească sufletul. Sfânta Scriptură ne spune lucrul acesta. El este un criminal, un hoț, un tâlhar, a cărui lucrare nu este alta decât să-ți fure speranța pe care ți-o dă cuvântul lui Dumnezeu, să junghie spiritual după ce te determine să păcătuiești, să faci o faptă nesăbuită. Gândul pe care ți-l pune în inimă este: s-a terminat cu mântuirea mea, s-a terminat cu sufletul meu. Și apoi intră în faza a treia de lucrare criminală, spune, și să nimicească, să distrugă. Vrea să-ți nimicească sufletul și să petreci eternitatea în iad împreună cu El. Dar Dumnezeu iubește sufletul tău și iubește sufletul meu. Faptul că suntem în viață și în această dimineață este dovada dragostei lui Dumnezeu pentru sufletul nostru, pentru că El vrea să te mântuie dacă ești nemântuit, să te ridice din depresia ta, din amărăciunea ta, din decepția în care ai ajuns, din disperarea în care te afli, ca și împăratul Ezechia. Nu uita, cel rău se luptă împotriva sufletului tău, dar Domnul se luptă pentru sufletul tău. Mi-aduc aminte că într-o conferință pastorală la care am participat și apoi am citit și în cărțile scrise de doctorul David Ionghicio, dânsul facea atunci în fața la peste 3.000 de păstori următoarea afirmație. Mă rugam Domnului și eram într-o perioadă de post și rugăciune. Și în timp ce mă rugam Domnului într-una din acele zile, am avut o vedenie. În fața mea a apărut diavolul. Cu o înfățișare mânioasă și hidoasă și cu un glas care m-a făcut să tremur, spunea David Ionghicio, a zis către mine, am venit să te omor. Să știți că acestea nu sunt bazme, sunt realități, că cel rău asta vrea să facă, să te distrugă. Și spunea doctorul Cio, m-am trezit că îi spun, dar ce treabă ai tu cu mine, că eu n-am avut nicio treabă cu tine niciodată. Și spune, diavolul mi-a zis, te urăsc cu o ură de moarte, pentru că ești prea influent ca să aduci oameni la mântuire. Și să-ți spun ceva. Eu, spune diavolul, știu mai multe lucruri decât tine, către David Cio. Eu am căzut de acolo unde nici nu poți să-ți imaginezi ce este, ce frumusețe și ce binecuvântări. Și eu acolo nu mă mai pot întoarce niciodată. Iar voi, care n-ați fost niciodată acolo, sunteți destinați prin Hristos să ajungeți acolo. De aceea vă urăsc și vreau să vă nenorocesc sufletul ca să stați cu mine în iad. Este lucrarea celui rău să te distrugă, să te ruineze. Însă, glorie Domnului că Domnul ne iubește. Îți iubește sufletul și îmi iubește sufletul. În dimineața aceasta, din acest verset pe care Ezechia îl înalță către Domnul, în această traducere literală, deci mai aproape de textul Sfintelor Scripturi, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Izbăvit prin dragoste. Izbăvit prin dragoste. Delivered through God's love. Ne vom uita la 5 adevăruri care apar în acest verset foarte clar, foarte evident și vom pune aceste adevăruri la inimă ca să ne încurajăm. Și în această dimineață, dacă cineva este cu sufletul amărât, dacă cineva este cu sufletul la pământ, fie printr-o boală nemiloasă, fie printr-o dezamăgire mare, fie printr-un păcat oribil. Scopul mesajului este ca Dumnezeu să te determine să te încrezi în El și să poți să spui și tu ca și Ezechia. Mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii, dar tu, în dragostea ta, mi-ai izbăvit sufletul din groapa pieirii. Dragostea lui Dumnezeu încă izbăvește. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine încă mântuie. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine încă vindecă. Și primul lucru, deci izbăvit prin dragoste, primul lucru pe care Ezechia ne-l prezintă este acesta. O condiție disperată. Mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Așa spune Ezechia. Această groapă a pieirii, pentru tine astăzi care asculți cuvântul Domnului, poate să fie, cum am spus, o boală incurabilă. Poate să fie o dependență distrugătoare de droguri, de sex ilicit, de minciună, de medicamente, de substanțe chimice, de pornografie, de tot felul de lucruri care te ruiznează. Poate să fie o mare criză în familie, o criză de necredință, o nepăsare mortală, o rebeliune împotriva părinților, împotriva copiilor, împotriva lui Dumnezeu, împotriva societății, o rebeliune împotriva Domnului. O condiție disperată. Din astfel de circumstanțe, Dumnezeu este maestru ca să te ridice, să te vindece, să te mântuie, să te încurajeze, să te pună în capul oaselor și să-ți dea binecuvântarea despre care Ezechia spune: în dragoste mi-ai izbăvit sufletul. Care-i starea ta? Tu știi mai bine. Dacă Dumnezeu mi-a pus pe inimă cuvântul acesta, a avut în vedere, Domnul, viața ta. Chiar dacă ești unul singur aici, a avut Dumnezeu în vedere viața ta, fiindcă te iubește. Fiindcă te iubește. A avut Dumnezeu în vedere viața ta, cei de la internet. Dumnezeu ți-a spus: deschide internetul și uite-te la cuvântul pe care am să ți-l trimit prin robul meu. Și aceasta pentru că Dumnezeu are putere să te ridice. Are putere să te mântuie și are putere să te binecuvânteze. Are putere să te vindece și are putere să facă minuni în dreptul tău. Condiția ta este disperată, ca și a lui Ezechia. Al doilea lucru, în experiența lui Ezechia, pe lângă condiția disperată, este o experiență neașteptată de el. Ia uitați cum spune el în traducerea aceasta nouă: în loc de pace, am avut amărăciune peste amărăciune. Ți s-a întâmplat vreodată să ai această experiență neașteptată? Să te rogi Domnului care a spus: cheamă-mă în ziua necazului, căci eu te voi izbăvi, iar tu mă vei lăuda, mă vei proslăvi, și te rogi Domnului, și te rogi Domnului, și cerul deasupra capului tău este de cremene, este de bronz. Ți s-a întâmplat lucrul acesta? Cred că ți s-a întâmplat. Te-ai rugat vreodată în condiția ta disperată, amărâtă? Și ai știut că Dumnezeu este un Dumnezeu milos și în loc să culegi milă, ai mers din rău în mai rău. O experiență neașteptată. Se întâmplă în viață. Așa cum va spune David în Psalmul 38:20. Dar ei îmi întorc rău pentru bine. Sau în cazul lui Iisus Hristos, ură pentru dragoste, Psalm 108, versetul 5. Nerecunoștință pentru binefacere. Război pentru pace, o experiență neașteptată. Divorț pentru fidelitate. Dezbinare pentru că l-ai promovat. Dezamăgire pentru că te-ai încrezut în el sau ea. Durere sufletească pentru sacrificiul pe care l-ai făcut. Ceva, ceva neașteptat. Dacă aceasta este experiența ta în această dimineață, din nou, aș vrea să te încurajez să nu te sperii. Faptul că ești în casa lui Dumnezeu, faptul că ești încă în viață, și faptul că ești înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta este spre binele tău și spre binecuvântarea ta. Chiar dacă ai fost dezamăgit, chiar dacă ai făcut bine și ți s-a întors cu rău, chiar dacă ai binecuvântat și ai fost blestemat în schimb, chiar dacă ai primit în casă pe fratele sau sora sau pe cel nevoiaș și i-ai dat să mănânce și l-ai îmbrăcat și poate te-ai sacrificat o vreme cu el, cu casa lui și ți-a plecat din casă și ți-a făcut o mie de povești și a umplut internetul cu tot felul de acuzații nedrepte. Amărăciune peste amărăciune. Frați și surori, doamnelor și domnilor, eu cunosc un Dumnezeu care dă bucurii peste bucurii. Un Dumnezeu despre care spune cuvântul Domnului, înaintea Lui sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta sa. Eu cunosc pe acest Dumnezeu, pe Iisus Hristos, despre care Sfânta Scriptură spune și eu îl cred pe cuvânt. Când îți întorci privirile înspre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Experiența ta neașteptată, amărăciune peste amărăciune, se oprește. Și se oprește astăzi. Pentru că Dumnezeu a vorbit. Se oprește astăzi. Îndurarea Domnului este pentru tine. Este pentru sufletul tău. Ezechia a trecut pe acolo. Mă gândesc că ai trecut și tu. De aceea Dumnezeu a vrut să-ți vorbească și să-ți arate. Nu ești singur. În tot cursul istoriei omenirii, oamenii mei, Ezechia a fost un om al lui Dumnezeu, pentru că Ezechia este în linia descendenței genealogice după trup a Domnului Iisus Hristos. Uite, în linia aceasta au trecut mulți alții ca și tine. Cel de-al treilea lucru pe care îl descoperim în acest verset din experiența lui Ezechia este o izbăvire glorioasă. Mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Și cum spuneam, groapa pieirii poate să fie, poate în dimineața aceasta, o depresie profundă. Psalmul 31 cu versetul 9, auziți aici pe David cât este de adânc în groapa aceasta a depresiei. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Când ești amărât, când ești necăjit, se citește pe față, se vede. Ezechia spune, eram așa de amărât și în loc să culeg bucurie, am cules amărăciune mai mare. Din situația mea limită, din boala aceasta nemiloasă, din abandonul în care m-am simțit, din criza în care am fost, Tu m-ai izbăvit glorios. Mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor. El este acela care ne poartă cu carul Lui de biruință. El este acela care ne poartă poverile de fiecare dată. Singur, dragul meu, nu te poți izbăvi. Singur, nu te poți mântui. Singur, nu poți ieși din criză, te adâncești mai tare. Dar cu Dumnezeu ești într-o biruință glorioasă. Numai cu Dumnezeu. Numai cu Dumnezeu. Tu ai nevoie de ajutorul Lui. În timpul celui de-al doilea război mondial, nemții au reușit să doboare un avion pilotat de un soldat, ca să zic așa, de un ofițer celebru englez, Sir Douglas Bader. Sir Douglas Bader. A primit misiune, Sir Douglas, să bombardeze o parte din Germania și nemții au reușit să doboare avionul lui, să-l lovească. Se știa despre faima acestui ofițer englez și când nemții l-au prins, l-au identificat, au observat ceva ciudat la acest ofițer și anume faptul că îi lipseau amândouă picioarele și avea proteze metalice, deci ca să poată să umble și să conducă avionul. Dar în timpul prăbușirii avionului său, unul din picioare și le-a pierdut. Și a rămas numai cu o proteză, deci. Nemții, din respect pentru acest ofițer, au scris la Londra: am capturat pe ofițerul vostru celebru, pe care îl respectăm și noi pentru abilitățile lui războinice și militare, Sir Douglas Badger, și-a pierdut o proteză, un picior. Vă rugăm, a scris la Londra, să îi trimiteți o proteză, să aibă din nou amândouă picioarele. Și englezii au trimis un avion și au parașutat un pachet cu proteza pentru Sir Douglas Bader. După ce și-a fixat proteza, Douglas a încercat de 4 ori să evadeze. De 4 ori să evadeze. Când au văzut nemții lucrul acesta, l-au închis solitar într-una din temnițele din Germania și în fiecare seară îi confiscau picioarele, cele 2 proteze, ca să nu poată să mai evadeze, să încerce și să poată să fugă. Și a stat în închisoare Sir Douglas 3 ani și 8 luni, până când trupele aliate au sosit în Germania și americanii l-au eliberat din închisoarea în care era. Punctul este acesta. Era un om deosebit, dar nu se putea ajuta singur. Nu se putea ajuta singur ca să fie eliberat. Nici tu nu te poți ajuta singur. Ca și Ezechia, ai nevoie de o izbăvire glorioasă. Și izbăvirea aceasta nu ți-o pot da oamenii, ți-o dă numai Domnul Iisus Hristos. Mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Este ziua izbăvirii, dragul meu. Ziua binecuvântării pregătită de Dumnezeu pentru tine, pentru casa ta, pentru sufletul tău, pentru sănătatea ta. O izbăvire glorioasă. Apoi, cel de-al patrulea lucru pe care Ezechia îl observă este o motivație glorioasă. Dar tu, în dragostea ta, mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Ce l-a motivat pe Domnul ca să-l izbăvească pe Ezechia? Ce l-a motivat? Dragostea. Dragostea. Aduceți-vă aminte și vă rog să puneți pe ecran acest pasaj biblic, Deuteronom 7 cu 7 la 9. Deuteronom 7 cu 7 la 9. Uitați cum vorbește Domnul și așa vorbește Domnul și pentru tine și pentru familia ta și pentru condiția ta, cum a vorbit pentru Israel ca un popor. Pentru că așa spune cuvântul Domnului: Domnul se îndură de un om ca de un popor și de un popor ca de un om. Au intrat în Canaan și au fost un popor mic și pregătit pentru războaie și pentru confruntări militare. Și uitați ce spune: nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știți, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile lui. Glorie Domnului! De ce le-a dat Domnul biruința? Pentru că îi iubea. Pentru că îi iubea. Mila și dragostea sunt motivele pentru care Dumnezeu se îndură de tine, se îndură de mine. Mila și dragostea lui Dumnezeu a fost și este motivul pentru care suntem aici. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și ne-a iubit pe când eram păcătoși și pe când eram fără de putere. Și ne-a iubit cu scop ca să ne izbăvească de sub puterea păcatului și a morții, de sub puterea judecății divine și să ne strămute în împărăția dragostei Fiului Său Iisus Hristos. Faptul că Domnul te iubește te-a motivat și pe tine să vii în casă de rugăciune în dimineața aceasta, să vii înaintea lui Dumnezeu și să vii să auzi din nou aceste cuvinte. Te iubesc cu o iubire veșnică. Dau popoare pentru tine. Este dragostea lui Dumnezeu, care nu are comparație. Ceea ce îl motivează pe Dumnezeu ca să se îndure de tine și de mine nu este numele pe care îl porți, nu este influența pe care o ai, nu este poziția socială de care dispui, nu este poziția economică pe care ai putea să o ai, nu este pregătirea ta intelectuală, nu. Acestea nu ajută la nimic în procesul mântuirii, în procesul izbăvirii. Ceea ce îl motivează pe Domnul este dragostea Lui pentru sufletul tău, pentru sufletul meu. Cât de glorios! Și apoi să nu-L iubești pe acest Dumnezeu? Să nu te grăbești să-L cunoști și să-L numești Mântuitorul meu, așa cum a zis Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu? Ba da, se merită. Se merită. Și în final, cel de-al cincilea lucru din această izbăvire prin dragoste pe care Ezechia îl experimentează, este o mângâiere nesperată. O mângâiere nesperată. Uitați-vă partea finală, versetul 17 din Isaia 18. Ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Câte? Toate. Toate. Și în această dimineață, pentru cei care sunt victimă păcatului, poate ai făcut legământ cu Domnul, dar iar ai căzut în patimă, iar ai căzut în păcat. Sângele Domnului Iisus Hristos curățește de orice păcat, dacă te mărturisești Domnului. Uitați-vă cum mântuie Dumnezeu și cum trebuie să te bucuri tu de mult. Puneți pe ecran Isaia 43:25 și uitați-vă bine la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu este cuvântul oamenilor, este cuvântul Domnului. Eu, zice Domnul, eu îți șterg fără de legile pentru mine, pentru Domnul. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Glorie Domnului! Dacă și-ar aduce Domnul aminte de toate păcatele mele și de toate păcatele tale după ce am făcut legământ cu El, cine ar putea sta înaintea lui Dumnezeu? Cine? Nu te bucură faptul că Dumnezeu își impune El care este atot cunoscător, El care este același ieri, azi și în veci. Ce a știut ieri, știe și azi, știe și mâine. Ce a putut ieri, poate și azi și mâine. Și Dumnezeul acesta, tot puternic, își impune să uite păcatul meu. Man, să uite păcatul tău. Și să nu-și mai aducă aminte de el. Să nu-și mai aducă aminte. Că deși ar aduce aminte, aș muri de rușine în fiecare clipă stând înaintea lui. Dar Domnul se uită la mine, se uită la tine, dacă ne-a mărturisit lui păcatul, cât de grosolan a fost el. Se uită la mine și la tine și Satana vine și zice, na, l-ai văzut pe Lazar, l-ai văzut? Știi ce-a făcut, nu? Și Domnul zice, să mă uit în carte. Ce nu a făcut nimic? Ce cum nu? Că ieri eu l-am înșelat. Nu văd nicio nelegiuire în el. Nu văd nicio nelegiuire în el. Nu-și mai aduce Domnul aminte. Pentru că mă iubește. pentru că te iubește. Aruncă păcatul tău și păcatul meu în, așa cum zicem noi popular, în marea uitării. Mica, puneți pe ecran Mica 7 cu 18 și 19. Mica 7 cu 18 și 19. Și uitați-vă bine la acest cuvânt frumos pe care îl rostește Domnul Dumnezeu prin profetul Mica. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale, păcatele lui Emanuel? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Uitați-vă, El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Și cum zicea fratele Richard Wurmbrand, după ce le aruncă în mare, pune o tablă mare acolo pe mare și scrie: pescuitul interzis. Nu le mai scoate nimeni la suprafață. Pentru că Dumnezeul nostru, din dragoste, când ne iartă, ne iartă. Și nu își mai aduce aminte. Eu mă bucur de aceasta. Te bucuri și tu? Când vindecă, El vindecă. Și o face cu puterea Lui cea foarte mare. Poate ai experiență și eu am avut, ca și Ezechia, din amărăciune în amărăciune pentru o vreme. Dar astăzi a venit ziua bucuriei. A venit ziua biruinței. A venit ziua binecuvântării. Spune celui de lângă tine că Domnul îl iubește. Este chemarea noastră să continuăm lucrarea lui Hristos, să încurajăm pe cei de lângă noi. Dacă cineva, și ascultați-mă bine ce vă spun ca om al lui Dumnezeu, dacă cineva stând de vorbă cu tine ți-a luat speranța, spunând pentru tine nu mai este mântuire, nu cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeul Scripturilor nu ia speranța la nimeni. Dumnezeu este speranța noastră. Și tu și cu mine trebuie să încurajăm pe cei de lângă noi și să le dăm această speranță a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu încă dă biruință prin dragoste. De aceea, fii o binecuvântare pentru semenul tău, fii o mângâiere pentru semenul tău, fii o pricină de îmbărbătare, nu de descurajare. Vorba aceea, la începutul secolului al XX-lea, era în viață și în activitate ultimul mare compozitor de operă din Italia, Giacomo Puccini. În anul 1922, Puccini, care a scris opere celebre, a fost diagnosticat cu cancer la gât. Și au venit la el celebrități, au venit oameni mari și a spus: maestre, ne pare rău de condiția despre care am auzit-o, despre situația de sănătate. Lucrați cumva la ceva în momentul acesta? Și a spus: da, lucrez la o operă mare, Turandot, de Puccini. Cred că fratele Coco știe despre ce vorbesc. Și a zis, tu au zis celebritățile care au venit la el: ce ziceți? Aveți șansa să terminați opera aceasta, Turandot, câtă vreme sunteți în viață? Că doctorii v-au mai dat cam 2 sau 3 ani de zile de viață. La care Puccini a spus: nu cred că voi termina Turandot. Și atunci ce se întâmplă cu opera aceasta? Zice: foarte simplu, foarte simplu. Studenții mei, ucenicii mei, o vor termina-o. Le las schița, le las tot planul pe care îl am cu privire la cum să se concludă această operă și ei o vor termina. În 1924, 2 ani mai târziu, Puccini a murit. Și 2 studenți de lui, împreună cu un al treilea, Arturo Toscanini, care a fost probabil cel mai mare dirijor de muzică simfonică de la începutul secolului al XX-lea, a venit în Statele Unite și a dirijat New York Symphony Orchestra pentru mulți ani. Arturo Toscanini. S-au pus pe lucru și au terminat opera Turandot. În 1926, Arturo Toscanini a dirijat opera pentru prima dată în premieră la Milano, la Scala. Când a ajuns în punctul în care Puccini s-a oprit din lucru, fiind bolnav cu cancer, el a oprit orchestra, a oprit soliștii și a început să plângă. Și a zis, până aici este munca maestrului. Ce urmează de aici încolo, până la final, este munca ucenicilor. Și opera se cântă de atunci în întregime. Punctul este acesta. Iisus Hristos, maestru, nu și-a terminat lucru când a înviat din morți și s-a înălțat la dreapta Tatălui. O legendă spune că l-au întrebat îngerii, ce se întâmplă cu munca ta acum că te-ai întors în cer? Că n-ai terminat-o. Și știți ce ar fi răspuns Iisus? Mi-o termină discipolii, ucenici. Și iată că a ajuns la noi. Și Iisus Hristos a spus, am venit la voi fiindcă v-am iubit. Și am venit să vă izbăvesc în dragostea mea. Acum este timpul vostru să mergeți și să spuneți altora că Domnul nu și-a schimbat poziția față de oameni, nu și-a schimbat dragostea față de sufletele noastre și prin dragoste El este acela care izbăvește și astăzi. Izbăvește și astăzi. Dumnezeu s-a uitat la sufletul tău amărât, răvășit de păcat, răvășit de boală nemiloasă, răvășit de decepție, de dezamăgire, răvășit de depresie și Dumnezeu îți spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Mi-am dat viața pentru tine, de aceea astăzi te izbăvesc. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Vrei tu să-ți pui viața în mâna lui Hristos? Vrei tu să vii cu condiția ta cu amărăciune peste amărăciune și să-i spui Domnului, Doamne, eu sunt acela ca și Ezechia, cu amărăciune peste amărăciune, ba încă am fost răsplătit cu rău pentru bine, dar îți mulțumesc că și tu mă iubești, de aceea îmi întorc privirea înspre tine ca să mă umplu de bucurie și să-mi dai biruința pe care o dai celor ce te iubesc pe tine. Vrei tu să fii acela în dimineața aceasta? Domnul este aici. Dragostea Lui este puterea care ne strânge la oaltă. Haidem să ne ridicăm înaintea Domnului. Și dacă îl vezi pe cel de lângă tine că este necăjit și amărât, apleacă-te înspre el sau spre ea, pune-i mâna pe umeri și spune, Domnul te iubește. Așa îmi spune Domnul să te încurajezi, că Domnul îți face bine. Vreau să continui ce a început El, ce a început Marele Maestru Iisus Hristos. Vreau să fiu un instrument și un canal și un vas de cinste prin care Domnul să-și facă de cunoscută dragostea Lui pentru tine și izbăvirea Lui pentru tine. Amin?